Minix waħdi. John Donne kien qal li no man is an island, ħadd mu gżira. Il-bniedem maħluq biex jgħix ma' ħadd ieħor. Mhux maħluq biex jgħix waħdu f'solitudni iżda biex jgħix f'relazzjoni miegħu n-nifsu mal-oħrajn u man-natura. Il-bniedem isir sħiħ meta jkun maqgħud ma' ħadd ieħor. Meta persuna tgħix waħedha f'loneliness, dan jista' jwassal biex tiżola lilha n-nifisha u għalhekk tħossha mwarba u mdejqa. Minnaħa l-oħra, ir-relazzjonijiet iwaslu biex nittrattaw lil xulxin b'dinjità u b'rispett u mhux biex nippruvaw nikkontrollaw lil ħadd ieħor. Ir-relazzjonijiet iwaslu biex napprezzaw l-individwalità ta' xulxin u dak li għamel speċjali lil persuni l-oħra. Irridu naħdmu flimkien billi nibnu relazzjonijiet b'saħħithom ma' dawk ta' madwarna speċjalment fid-dar, fl-iskola u fil-postijiet fejn inkunu. Irridu ninfetħu għal sħabna, għal dawk li jiġu minna, u dawk li jixtuqna l-ġid u mhux ninagħlqu fina nfusna. Alla qed jistedinna biex jidħol f'relazzjoni magħna. Nistgħu inwieġbu għal din l-istedina permezz tat-talb u tal-apprezzament li nruh għal dak li jagħmel magħna. Aħseb ftit fuq dawn il-mistoqsijiet. Liema huma r-relazzjonijiet importanti f'ħajtek? Liema relazzjonijiet idu kil-ħajja? X'għandek bżonn tagħmel biex iżommhom f'saħħithom biex jimlew ħajtek b'mod pożittiv? Kemm int konxju ta' relazzjoni li Alla jrid jibni miegħek? Kif qed isseħħ din ir-relazzjoni? Ma nistax ninfetaħ għal ħadd ieħor meta jien ma narax valur fil-persuna. Jekk mhux ukoll għax naraha differenti minni, nistmerra. Nafu li l-lut ħadu quddiem Ġesu mara midinba li kienu lesti li jħaġruha u joqtluha. Madankollu, Ġesu kien lest li jitkellem għaliha. Ġesu wera kompassjoni u rispett lejn mara li ħadd ieħor kien qed jara bla valur. U jirrikkonoxxi t-tajjeb li kien hemm fil-mara li marret taħsillu saqajh u tixxutta jomlu b'xara. Insaqsi jekk hemm xi persuna li jien ukoll mhux qed nara valur fiha, li ma nħossniex li għandi nib-relazzjoni b'saħħitha magħha. Parabola li waslet messaġġ li Ġesu rid jibni pontijiet ma' dawk li kienu differenti minnu hija l-parabola tas-Samaritan it-tajjeb. Il-persuna li staqsietu dwar kif għandu jgħix tajjeb kienet esperta tal-liġi. Madankollu, Ġesu stieden lil dan l-espert biex ma jemxiex biss ma' dak li tgħid il-liġi, iżda wkoll kif tgħidlek il-liġi tal-imħabba lejn il-proxmu. Is-Samaritani u l-Lut ma kinux jinġibu bejniethom tant li meta sema l-kelma Samaritani, il-Lut li kienu qed jisimgħuh bdew igemgmu bejniethom. Kien Ġesu li preżenta din il-parabola fejn qal li raġel li kien ser Ġeriko minn Ġerusalem qabżu fuqu ħallelin li ħallewh f'ġemp ta' triq mimli feriti u ġieħ. Għadda qassis li dak iż-żmien kien rispett kbir mill-lut. Madankollu x'inraħ għadda minn mal-ġemp u baqa' sejjer. Għadda wkoll levita li xogħlu li jaqdim fit-tempju iżda meta kellu ħin ta' prova biex jaqdi lill-proxmu qasam it-triq u baqa' sejjer. Għadda wkoll Samaritan. Kien l-istess Samaritan li jen u salva lil dak il-ludi. Insaqsi jekk hemm xi gruppi ta' nies partikolari li nħares lihom b'mod differenti jew inkella b'mod dispreġattiv minħabba l-kulur tal-ġilda għax iħadnu twemmin differenti, għax għandhom fehma politika differenti, għax iżommu ma' każin partikolari, jew għax inkella għax iżommu ma' xi tim tal-futbol ieħor. Ikunu nies li narhom inferjuri għalija jew allura ma nħoss li jkun fl-interess tiegħi li nibni relazzjoni magħhom. Flittra lil Galatin, San Pawl jgħid: issa m'hemmx iżjed ludi u anqas Griek, m'hemmx insir u anqas ħieles, għax intom ukoll ħaġa waħda fi Kristu Ġesu. Dan ifisser li għal Ġesu aħna l-koll istess u ndaqs. Madankollu t-talba tal-missierna tiġbor dan kollu taħt kelma waħda. Aħwa. Aħna l-koll aħwa tal-istess missier li ma għamiex differenzi bejnu li jedu għax uħobbom il-koll indaqs. It-talba kollha turina li hemm ċertu intimità, relazzjoni u fiduċa fil-missier li qed fi smewiet. Turi li hemm relazzjoni ta' mħabba ma' Alla u ma' dawk ta' madwarna. Infatti, nitolbu lill-missierna biex jipprovdilna dak li għandna bżonn. It-talba turi wkoll li aħna rridu naħfru lil ħadd ieħor bħalma Alla ħareferlilna. M'hemmx bini iktar b'saħħtu ta' relazzjoni mill-maħfra. Il-maħfra terġa' tibni l-pontijiet li jkunu ġarfu u l-ħbula li jkunu nqataw. Permezz tal-maħfra, ir-relazzjonijiet jerġgħu jissaħħu aktar minn qatt qabel. U veru li l-bniedem mhux gżira iżda l-bniedem irid jibqa' jaħdem biex ma jsirx gżira iżolat waħdu. Faċli li l-bniedem jibda jinqata' leħ waħdu u d-diskors ta' aħna huma jsir komuni ħafna. Faċli jibdew jinħolqu gżejjer differenti b'nies fuqhom li għandhom ħafna femijiet differenti. Faċli li l-baħar li jifred dawn il-gżejjer ikun tant qawwi li ħadd ma jkun jista' jmur ħdejn ħadd ieħor għax l-opinjoni ta' nies differenti ma tkunx mill-qwa. Bħala nsara, ejjew narfu d-differenzi ta' bejnietna u minflok inħalluhom ikissruna u jifirduna, ikunu mezz biex ngħixu l-kol flimkien minkejja li maħniex il-koll l-istess.